братя и сестри, честит ден и днешния празник, 14-та неделя след Възвижение на Светия Кръст, посветена на Иерихонския слепец. Така е назована и самата неделя, т.е. ако отворите църковния календар, така ще бъде че е вписана. Събитието, за което чухме от Светото литургийно Евангелие по Свети Евангелист Лука, 18 глава, от 35 стих, практически е предадено от всичките трима синоптични евангелисти. И от евангелист Матей, и от евангелист Марко, и от евангелист Лука. Защо обаче Църквата Христова в своята 2000-летна история и мъдрост, винаги поменава мъдрост, защото Светият Дух носи мъдрост, брати и сестри. Защо е установила, например, да четем евангелското четиво от Светия Евангелист Лука? Установила го е не защото Евангелист Лука предава по-подробно събитието, а за да можем с отваряйки книгата на живота Светата Библия, да можем да направим един сравнителен анализ, брати и сестри. Да можем да сравним всичките трима евангелисти, а защо не и четиримата евангелисти. И да видим каква е общата евангелска картина. За мен това е изключително важно. Изключително важно е да не делим Евангелието на части, а да се умяваме, да разбираме, да живеем с духовното разбиране за знанието, че то е общо. Евангелието е едно, брати и сестри. С различните погледи на различните евангелисти. Затова, когато отваряме Евангелието, казваме Евангелие по Свети Евангелист Матей, Евангелие по Свети Евангелист Марко, по Свети Евангелист Лука, по Свети Евангелист Йоанна. Но практически Евангелието е едно. Христос не ни е преподал няколко знания за вярата. Едно едничко с определените погледи на евангелските писатели. Преди да засегнем проблематиката с този страдащ човек, слепеца, град Иерихо, задължително, брати и сестри, за мен това е задължителна норма. Не можем да четем един откъс от Светото Евангелие и да правим изводи от него. Изводите, ако не знаем какво има преди това и след това събитие, винаги ще бъдат погрешно интерпретирани. Тоест, трябва да знаем какво се е случило именно в тази 18 глава. Аз бих казал, не случайно Светата Църква залага на 18 глава по Лука. Поради причината, брати и сестри, тя е изпълнена. Изпълнена е с благодатни събития. В тази 18 глава, а ние виждаме, че месец януари отминава и навлизаме вече в месец февруари, когато ще влезем след няколко недели и в първата подготвителна неделя за Великият пост на Митра и Фарисея. Ето точно тук, в тази 18 глава, Свети Евангелист Лука едничък ни преподава знанието за тази притча, за Митра и Фарисея. В тази глава Господ Исус Христос среща децата. Децата, които искаха да дойдат при Него, а някои от апостолите не пуснаха. А Христос каза, пуснете децата да дойдат при Мене, защото за такива като тях е Царството Небесно. Това са много важни думи. Ние обикновено четем тези думи и лежерно ги подминаваме. А това са изключително важни думи на отношение, брати и сестри. Христос ясно ни показва, че чистотата е в основата на придобиването на Царството Божие. Духовната чистота, духовното здраве е от изключително важно значение, за да имаме и физическо, телесно здраве, но и духовното здраве, продукт на безгрешие, е пътят, водещ ни към боговечността. Затова Христос се обръща и ни показва пряко децата, да погледнем в дечицата, в нашите деца, брати и сестри, да видим тяхната чистота и да разбираме, че в тази чистота се корени човешкото спасение. А ние, грубо казано, особено в днешно съвреме и като родители, дори притиснати от икономическите неща, които в момента владеят човешкия живот, дори отделяме толкова енергия, такава голяма, грамадна част от времето си, че практически не се умяваме да направим най-важното нещо в този свят, да възпитаме нашите деца. Аз го казвам, може би, за десетки, стотен път от този амвон, че в днешното съвреме на така издигнатият в култ 21 век на технологично развитие, нашите деца не са възпитани. И те не са виновни. Бъдете убедени. Нашите деца не са възпитани, защото самите ние, техните родители, не сме възпитани по най-правилният и благотворен начин за визия спрямо човешкия живот. Затова в училище учителят не е виновен за нищо. Бъдете убедени. Виновниците, големите виновници сме ние, родителите, които не съумяваме да стигнем до своите деца. И разбира се, по човешки и по национална българска традиция винаги търсим виновника някъде. А коя е най-близката точка, български учител? Него ще обвиним за всички наши родителски грехове. За всичко това, което ние като родители не сме се умяли да изпълним. А как да го изпълним? След като самите ние не сме освоили духовното знание, за да стигнем по този начин до своите деца и да облагородим техните детски души. Това е каузата на семейството, каузата на родителя. Не само да посигури житейската и материална битийност на своето дете, но той да се умее да го направи човек с главна буква. Човек, който стъпвайки в началото на своя самостоен живот след своето 18-та година, да се гордее със своите родители, а не да ги подминава безразлично, да се гордее със своето възпитание. И най-важното, което следва да направим, нашите деца винаги да се гордеят със своята изконна над 1200 години вяра. Вярата, която ни спаси като нация и която има задачата да ни приведе в вечен живот. Ето това беше голямото въжделение на този човек, който е изписан ето тук, на стената до входа. Свети княз Борис Михаил, покръстител на българският народ. Кръщението не е просто политически акт, А той е осъзнавал, че кръщението е спасение на българският народ. Виждате ли колко неща могат да се кажат само когато визуално погледнем към едно събитие, когато дечицата пристъпиха към Господ Исус Христос. Уверявам ви, това е тема, за която бихме могли да говорим изключително много. В тази 18 глава един богат момък пристъпи към учителя Господ Исус Христос и простичко го попита: Учителю Боги, какво да сторя, за да наследя вечен живот? Христос му каза: изпълни заповедите. И кои заповеди цитира Христос? Не първите четири заповеди от Синайското законодателство, от 10-те Божии заповеди, а 6-те заповеди, останалите 6 заповеди, определящи отношението, взаимоотношението човек с човека. Тези благодатни взаимоотношения формират общественото съзнание, а не просто глуповато да говорим и да се наричаме общество. Та какво общество сме ние, след като живеем в едно съвремие, в което по никакъв начин не сме обединени от своята отеческа вяра, ценности? А Спасителя простичко му каза, след като този млад човек му каза: всичко това съм изпълнил от младини, а той бил млад човек. За какви младини можем да говорим? Той млад човек без житейски опит. Христос, виждайки големият проблем, воденичният камък, който го придържа, вкопан в земята, неговото богатство. Не защото богатството е лошо нещо, а за това, че той робуваше на своето богатство. Не богатството служеше на него за изграждане ценност на живота му, а той робуваше на богатството си, което го вкопава в майката земя и не го пускаше да се развие в духовната сфера на живота. Затова и Христос му каза: има още едно нещо, което можеш да сториш. Иди, раздай имота си, вземи кръста си, пък ела и върви след мене. Богатството не създава каквато и да е условност да погледнем към своя кръст, житейски кръст, брати и сестри. Затова и повечето от нас не се умяват да носят достойно своя житейски кръст. В тази глава Спасителя Христос може би за последен път, говоря за последен, защото тези думи, които Христос изказа тук пред своите ученици, ги е казвал десетки пъти и всеки един от евангелистите ги е отразил в своето евангелие. Христос преподаде своето учение за неговите предстоящи страдания, за неговата предстояща смърт, но и преподаде учението за своето възкресение. Това последното неговите ученици по никакъв начин не се умяха да разберат, дори и да чуят. Събитието, за което ни говори днешното евангелско четиво, е в крайните стихове, от 35 до 43 стих. Това е края на 18-та глава от Евангелието по Лука. Защо Христос е тръгнал изобщо за Ерихон? Въпреки че това е мястото, т.е. това е мястото, където Христос принципно е проповядвал. Но основното място на проповед, това е Галилея, друга област. Неговата проповед в Иудея се е коренила конкретно в град Йерусалим. Питаме се, защо Христос тръгна от Галилея, след като, забележете, само може би седмица преди това той беше отново в Иудея. Той беше в Иудея, за да извърши най-голямото чудо — възкресението на своя добър приятел Лазар в Витания. Отиде в Галилея и оттам отново тръгна на своя последен път. Последен път през град Йерихон, пресичайки река Йордан при Витавара, преминавайки през област Перея, част от област Филипи, за да стигне отново до област Иудея, защото това е последното пътуване на Христос. И не случайно той изрича и думите за своето страдание, за своята смърт и своето възкресение. Неща, които ще се случат само след броени дни. И то именно в град Йерусалим. Затова е много важно да се знаят тези неща. Знаете ли защо? За да можем, пак мога да бъда профанистичен, но пак ще кажа, ако ние, брати и сестри, четейки някакъв отказ от Светото Евангелие, не съумеем да изградим вътре в себе си, тук и тук, виртуална картина на събитието, нищо няма да разберем от Евангелието. Каквото и да кажем, то ще си остане една голяма тайна, дори и да го знаем на изуст. То ще бъде тайна, брати и сестри. Затова върнете се 2000 години назад. 2000 години, брати и сестри. И в тази виртуална картина, на този ход от Йерусалим към град Йерихон, вгледайте се в лицето на Христос. Вгледайте се в Неговите очи, за да разберете голямото тежнение в Неговото човешко естество. Какво ще видим там? Тоест, какво е душевното състояние на Спасителя Христос в този последен ход към град Йерусалим? Господ бил унил. Той бил тъжен, брати и сестри. Това, което в поредица от 3 години и половина проповед го е радвало, днес му носи само една неописуема тъга. И защо? Защото Спасителят Христос виждаше, реално виждаше какво му предстои. Неговите ученици може би не осъзнаваха този факт. Затова и прихода в Йерусалим, там при храма, красивият храм, отново безразличен, те му казаха: Господи, виж какви красиви камъни. А той, друг път, радвайки се на дума Божия, сега просто отмина безразличен. Ето това безразличие, тая тъга, беше обладала Спасителя Христос и нямаше как този път да бъде белязан от радости, от въжделение. Нямаше как да се случи това. Най-голямата тъга, която привнасяше в Христа, това беше визията, брати и сестри, за бягството на неговите верни апостоли. Всички тези, които го бяха заобиколили еуфорично. Той виждаше там любимото му място в Гесиманската градина. Той просто ги виждаше как бягат неистовно, за да не бъдат хванати. Ето всички тези неща бележиха вътрешното състояние на Спасителя Христос. И ако ние не съумеем да видим това вътрешно духовно състояние, няма как да разберем всичко това, което се случва като събития, като чудеса. В началото поменах, че всичките трима евангелисти, синоптиците, Матей, Марко и Лука говори за това събитие. Матей ни говори, че това събитие станало при неговото излизане от град Йерихон. И Матей ни говори, че там имало двама слепци. Свети евангелист Марко ни говори, че срещата станала отново при излизането от град Йерихон. Тоест, Марко подражава по някакъв начин на Матей. Но единствен свети евангелист Марко посочва един слепец, който бива изцерен. И това, което е прием на свети евангелист Марко, той дава и уточнява с определени сведения кой е този слепец. Той, че той се казва Вартимей, син Тимеев, т.е. Вартимей, чието баща се казва Тимей, жители на град Йерихон. Свети евангелист Лука посочва, че срещата станала при входа в град Йерихон. Говорим ги тези неща, защото този вход бележи изключително много събития. И всички тези неща ще ги поменем и следващата неделя на Захей. Защото това събитие, което бележи следващата неделя, е практически интегрирано точно тук. Веднага след влизането в град Йерихон, Спасителя среща Захей. Там някъде в центъра на Йерихон. И чак при неговото излизане попътно за Витавара, той среща и този слепец. Вартимей. Като винаги трябва да отбележим, че целта на Христос не е просто да изцери и да направи чудо. Както Лука, така и Матей, така и Марко бележат специфичните думи, с които този сляп човек се обърнал, т.е. викал към Господ Исус Христос. Той разбрал от околната тълпа, а знаем, че Захей се качи на дървото, за да може да види Христос, толкова много хора имало събрани. И чувайки името на Иисуса Назореца, той започнал неистовно да вика, брати и сестри. Вартимей ясно и осъзнава, че това е неговият последен шанс. Шанс за спасение и за виделина. Не просто за проглеждане, а за спасение, скъпи брати и сестри. С визия за боговечността. Затова и той неистовно вика: Господи Иисусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме, Син на Давид. Няма как Спасителя Христос, който чува едно явно пророчество, чува го зад гърба си, брати и сестри. няма как да остане безразличен. Той се обръща и разпорежда на неговите близки хора, на неговите ученици. Доведете ми го тук. Нека сега, брати и сестри, да погледнем и какво е духовното, душевното стояние на този сляп човек. Аз затова и поменах Евангелист Йоанна, въпреки че Йоанн не разглежда това събитие. Но Свети Евангелист Йоанн, 9-та си глава, разглежда едно грандиозно събитие на изцеляването на един слепороден човек, т.е. човек от майчината отроба сляп, не видял красотите на света около себе си. Тук някъде в този евангелски отказ да чухте, че Вартимей е от майчина отроба сляп, не го чухте и няма да го чуете. Защото Вартимей е бил виждащ човек. Той е познавал света около себе си и живял е красотите му. Неговите очи са се радвали на природните красоти, които са го заобикалили. Ето и тук може би трагедията е още по-голяма, когато му се отнема това зрение. И той остава в пълна непрогледна тъмнина. Страданието на един човек е неописуемо. Ако се родиш сляп, се примиряваш. Но тук, когато си виждал, когато си бил неотменна част от този свят и от този динамичен живот, дори и за времето, няма как да се примириш. Напротив, страданието в теб ще бъде одесотворено, ако направим сравнение с този слепец, който Христос изцели в Йерусалим някъде до Господния храм. Затова да погледнем какво е неговото душевно стояние. Да погледнем вътре в душата на Вартимей и да видим, че тази тъга, която той до момента изпитвал, тази безнадежност, която е била вплетена в неговия живот, липсата на надежда за бъдещето, в един момент всичко това бива струшено. И то само от едни думички на тълбата, че минава Иисус Назореец. Този, за който Вартимей много е слушал, а може би е станал и свидетел на много от чудесата на изцеление, които Христос е извършил. Ето за това той неистовно вика, вика, въпреки че околните са опитвали да го спрат. Но той вика, крещи, крещи по Господ Исус Христос, осъзнавайки, че неговият лекар и царител е тук. И ако си замълчи, ще остане слепец не само в дните, земните дни, които му остават, но той ще остане слепец и в своята битийност, във вечността. Спасителя Христос го обгръща със своя бащин, топъл поглед. И простичко го пита, какво искаш да ти сторя? А този слепец вече с една неописуема надежда се обръща и му казва, Господи, искам да погледам. Искам да ми дадеш това, Господи, което е само и единствено в Твоя власт. Ти си Бог, Ти си Твореца. И само в Твоят божествен прерогатив е аз да мога отново да прогледам. Ето това е грандиозната надежда, която Вартимей се умява да генерира вътре в себе си. Надеждата, която дори и до момента сляп, се умява да изгражда един виртуален път на спасение. Един виртуален път на приобщаване. Приобщаване с боговечността. Като имаме предвид, че такива слепи хора от това грубо, грубо обществено съзнание на юдейското общество, та такива хора просто са били подритвани като безполезни. Те не са били смятани за хора. И затова евангелист Марко посочва бащата, за да може всеки, който се усъмнява в себе си, да отиде и да попита. Аз винаги съм казвал от този анвон, че Господ в много малко от случаите на изцерения е изисквал да се покаже придобитата, формираната вяра в човешкото естество. Но ето тук, отново ако се върнем и изградим виртуалната картина и проследим този грандиозен разговор между Христос и Вартимей, евангелистите ни предават само няколко фрази, брати и сестри, но те са толкова богато говорещи фрази, градящи роман, а не просто едно кратко събитие, което се определя от 10 думи. Роман може да се изпише. Тоест, Христос вижда в очите на този сляп човек, вижда в неговата душа. Та нали винаги казваме, че Спасителя Христос е сърцеведец, който вижда в душата и в сърцето на човека. Тази визия на Спасителя Христос, която ние не се умяваме да поддържаме като вяра вътре в себе си, кара Христос да изкаже и думите, които може би на всяка проповед подчертавам от Евангелието по Йоанна. Тази визия го кара да ни каже: аз чукам на твоята врата и който ми отвори, ще влезе с моя небесен отец и жилище у него ще направи. Това жилище и това отваряне на тази духовна врата е немислимо, ако не стигнем до тази грандиозна вяра и надежда, която ни показва този сляп човек Вартимей. Вартимей е бил сляп. Изгубил физическото си зрение, брати и сестри. Но той е бил изключително духовно виждащ човек. Той е можел да види Христа. Можел е да види Бога Христос. И е знаел, че там се корени неговото спасение. Там се корени и придобиването на тази духовна визия и светлина, която може да очертае Христовия път, водещ към небето. А ние, които толкова усърдно се бием в гърдите, че сме християни, дали имаме тази духовна светлина вътре в себе си? Дали сме виждащи хора, брати и сестри? Това, че физическият ни орган е здрав, прави ли ни виждащи хора? Какво виждат нашите очи? Знаете ли аз какво виждам? Виждам едно човечество, не говоря само за българина, защото цялото човечество е на такова равнище, на духовно пропадане, духовна абдикация. А когато абдикираш от своята духовност, която практически е светлината, която те води неистовно напред да се изграждаш като личност, та дори и със здрави очи ти си абсолютен и пълен слепец. В тази слепота, духовна слепота, ти си готов при най-малката думичка да отидеш да удариш своя брат. Станахме емблематични да ни описват, че българина е биеш жената си. Защо българина бие жената си? Именно поради липса на вяра, поради духовно незнание. То откъде българина ще знае, че Христос изисква от него да проявява не само към своята съпруга много любов, а и тази любов да я проявява и към своя враг, този, който иска неистовно да приключи неговия жизнен път. Препоръчвам ви, отворете Евангелието по Матея 5 глава. Отзад, последната част на 5 глава е учението на Спасителя Христос за любовта към враговете. Хайде и тук да отвори една скобичка. Ако Христос изисква да обичаме своите врагове, то по какъв начин трябва да подходим към дявола, този, който ни изкушава и който иска нашето съкрушаване, иска да ни направи толкова паднали хора, че да не сме в състояние да придобием небето. Как да гледаме към дявола? Да го мразим ли? Та той неистомно желая нашата душа. Живота е прерогатив на Бога. Той не може да го притежава. Ако дявола работи в нашия свят и се умява да погубва човешки души, той поради допускане от Бога, защото именно в това изпитание пък тези, които са ревностни в живота си, могат да станат стожери, притежатели на вечността, още тук през земната си битийност. Както Христос, Синът Божий, изисква да обичаме своя враг, така трябва да обичаме и Сатаната, брати и сестри. А в какво трябва да се проявява любовта към врага, включително и към най-големият враг, Сатаната? В едно нещо. Да не мразим. Да не мразим, брати и сестри. Ако си позволим като християни дори моментно да мразим Сатаната поради неговите изкушения, бъдете убедени, че той е сторил това, което иска да стори с нас. Нашето падение. Затова и двата антипода на любов и на омраза, т.е. проявата им се корени в едно нещо. Т.е. философията го описва. Който е учил философия, ще знае, че там е казано, че липсата на светлина доказва съществуването на тъмнина. Т.е. липсата на злоба вътре в човека автоматически води до това, че той дори несъзнателно е проявил любов към своя враг. Ето това е истината. Тя е много простичка. Много пъти е казвал на той анвон. Много пъти аз съм я казвал от той анвон. И дано в края на краищата, брати и сестри, да се окаже, че сме го запомнили. Да не се стигне до там, защото аз съм 60 годишен човек, да си отида от този свят и тогава да се питате, ама какво ни говореше отец Стефан? Тогава няма да имате извинение. Няма да имате извинение. Христос няма да приеме вашето извинение при всеобщия съд. Тогава, когато мнозина ще застанат и ще кажат: Господи, не знаех и за това, така живях. Няма извинение, брати и сестри. Тази книга е почти 2000-летна и никой няма извинение, че има пропуски, незнания в своя живот. Прогледай, твоята вяра те спаси. Тук повдигнахме въпроса за светлината. В книгата на живота има две понятия, които можем да прочетем. Светлина и виделина. И ние обикновено в лежебното си мислене никога не правим разлика между двете понятия. Те винаги ни водят към профанистичната визия за някаква форма на светлина. Но ние следва да в чисто житейската си битийност следва да приемаме светлината като даденост. Тя е божествена даденост, брати и сестри. Ние не сме се потрудили по никакъв начин за придобиването на тази светлина. Още с раждането си, откакто свят светува, още преди човека да го има, в творческия акт Бог отделя тъмнината от светлината. И светлината е вече факт за всеки един човек. И тук не говорим само за физическа категория. Говорим и за духовна категория – светлина. Добре, светлината е факт. Дали ще я погледнем в физическата и обособеност или в духовната категория, която трябва да осветлява човешката духовна същност. Ние можем да я притежаваме, можем да се пресегнем, дори без да положим каквото и да е усилие. И тази светлина, искаме или не искаме, тя е част от нашия живот. Какво е тогава виделината? Има ли нещо общо със светлината? Виделината, брати и сестри, като категория, и винаги повтарям, че виделината е духовна категория. Тя е несъизмерима с материално, което ни заобикаля. Тя е съизмерима с човешката духовна природа, с духовния статус, който ни заобикаля и който ни прави човеци отново. Защото само материалната визия за живота ни прави зверове. И при това драстично отстъпление, практически от вярата, виждаме, че на улицата сме зверове. На световарите се бият за най-малкото нещо. Не дай си Боже, стигаме до там, не дай си Боже да погледнеш някого в очите. Може да го приеме като пряка агресия и да дойде и да те набие. Ето това е липсата на виделина вътре в човека. Защото виделината, брати и сестри, определя какво е благодатното състояние на човешката душа. Благодатното състояние на човешката душа. Дали имаме виделина, зависи само от това какъв духовен труд сме положили, за да можем да я придобием. Дали сме се умяли по такъв начин, чрез Словото Божие, чрез знанието, чрез вярата и надеждата си, ние да сме придобили виделина за своята духовна природа, която виделина да осветлява живота ни. И ние не да го виждаме просто като нещо сиво, казваме живот, голяма работа, ядем, пием, ходим, работим, какво ли не правим? И с това приключва живота ни. А живота ни, брати и сестри, е един грамаден букет, в който Бог е вложил толкова много духовни цветя, всяко едно много по-красиво от другото, което за момента сме погледнали. А ние виждаме само една сивота, виждаме само долу, при дръжките, опаковката. И никога не се умяваме да стигнем, да повдигнем главата си нагоре и да видим тази грандиозна светлина, тази грандиозна красота, която Бог ни е преподал. Красота, наречена живот. Спасителя Христос, мисля и в предната си проповед споменах този цитат от Евангелието по Йоан 8 глава 12 стих. Спасителя Христос ясно и категорично говори за себе си. Там той казва: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Отново там, 9 глава на Йоанна, преди да изцели този слепороден човек, Христос казва: докле съм в света, светлина съм на света. Колко неща още искаме да чуем? И дали искаме да ги чуем? Не сме ли вече твърде наясно в 2000 години проповед, гонения, страдания, реки от мъченическа християнска кръв? В едно наше съвремие на 21 век, в което фактически вярата, ценностите и морала са изхвърлени като понятия, камо ли някой да ги изповядва като ценности? Не сме ли вече наясно, брати и сестри, че докато Христос е в нашия свят, този вътрешния, духовния свят, единствен той може да бъде светлина на света, светлина на моя съкровен духовен свят. Но ние сме множество, милиарди такива духовни светове. И ако се умяваме да обединяваме своето духовно чрез връзките на мира и на вярата, бъдете убедени, че Христос може да бъде само и единствено светлина на нашия духовен свят. В Евангелието по Матея 5 глава, казахме, че в 5 глава последната част е учението за любовта към враговете. Но 5 глава, започвайки само няколко стиха след това, към 8 стих, Спасителят Христос казва едни много важни и съкровени думи за тези, които вървят след Него, които ще тръгнат след Него, които ще имат възможност патетично да наричат себе си християни. Той се обръща и в днешното съвремие и казва на тези хора: вие сте светлината на света. И там поминава нещо много специфично, че светилника не се поставя в дома под скрина, а се издига на високо, за да свети на всички в къщи. Ето в тази непрогледна духовна тъмнина, в която е затънал съвременния човек, шепата християни, брати и сестри, говори християни, защото християнинът, който носи Христовото име върху себе си, не е просто този, който е кръстен и повече не е стъпил в църква или сред кръщението си минава чат пар да запали някоя свещичка. Тези хора не са християни. Християнството е начин на живот, начин на духовен стремеж, начин е на да си християнин, това е начин на отношение към самия Христос. Ако не се причастяваш, какъв християнин си ти? Та ти бягаш от общение с този, който е носителя на живота, който е носителя на светлината. А особено в днешното съвремие, тези малкото, шепата християни, които са останали и живеят действено в Христово име, Спасителя Христос иска те да бъдат светилници. Той е запалил свещичката на този светилник, но иска ние да бъдем светилници, да издигаме високо този светилник, за да се умее в един момент да осветли непрогледният мрак на човешките души около нас. И да се случи това, което свети апостол Яков, брат Господен, изказва като думички в своята пета глава от съборното послание. А той там казва: ако обърнеш една грешна душа от кривия ти път, спасил си една душа и си покрил много грехове. Ето това е заключението и на днешната неделя. Аз инцидентно служих днес, просто дойдох сутринта, се оказа, че отец Евгений си е изгубил гласа и трябваше да служи. Но това не ми пречи да застана и да проповядвам. Изобщо не ми пречи. Защото проповедта не е просто да прегледаш пособия, а проповедта трябва да бъде непосредствено изживяване, вътрешно непосредствено изживяване на човешката душа. Искрено го пожелавам на всеки един от вас. Нека да бъдем светилници. Честит празник!